die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 10. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Apashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in enig van ons boekpakkette of bybelpakkette, kontak pastorika my vrou 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Ek wil u net herinner, sou u vir die eerste keer kyk na hierdie reeks oor die Eufraat rivier, dan moet ek u net inlig, gaan na deel 1 en begin by die Eufraat rivier en die boek Openbaring, begin by deel 1, anders het jy nou 9 uitgawes totaal en al gemis, en daar is baie, baie goeie inligting daarop. Ons vereenselig, ons sien met enig van die volgende standje op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Hebrew Roots Movement, die Secret Name Movement, die Israelitiese groepe, ons nie verband aan enige kerk, die nominatie of organisatie in die wereld nie, ons is net die eindtijd Bybelstudie groep, staan bekend as eerste gemeente van die Yahashua Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die weergawe wat in 1860 vertaal was deur Dr. Ene Joseph Brandt Rotterdam en wat verband is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke, waarvan ek 'n paar eksemplare het. Hulle is glad nie in die wêreld in 'n boekwinkel beskikbaar nie. Kom maar gaan kyk. Ek het 'n paar, sou jy belangstel, kontak pastorika. Volgens hierdie Restoration of the Original Sacred Name Bible is die naam Jesus in werklikheid Yahashua, die naam van die Heere Jesus in werklikheid Yahashua, die naam van God in werklikheid Elohim, die naam van die Heere is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodes. Ons is nie Christene nie, maar ons vereenselig ons as Jaffiste. Dis hoe die disciples en apostels en die gemeente, eerste gemeente van Yahashua in Jerusalem 2000 jaar gelede bekend gestaan het as Jaffiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, en jy kry dit net in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ek wil net gauw gesê, die Restoration Bible wat by Koen Boekwinkels verkrygbaar is, die Emphasis version is korrup gemaakt, hy het al die Baal name in. Goed, ons is bezig met die 7e gemeente, die gemeente van Laodicense, Openbaring 3 vers 14 tot 22. Nou, ons het een hele tyd laasweek stilgestaan by die 7e gemeente. Ons gaan hierdie hele week ook, of in hierdie weergawe vanavond ook, heeltemal stilstaan by die 7e gemeente, want die soveel intensieve inligting wat met u gedeel moet word. Volgens hierdie gemeente, die 7e gemeente, die Laodicense gemeente, wat beteken, Laodicense, hulle is koud, was hulle is lauw, was hulle eerder warm, of was hulle koud gewees. Ek sê, dat hierdie is ook die tydperk, dis in hierdie, want ons gesê, dat die 7e gemeente is wat, dis die genade tydperk. Alhoewel het die laaste gemeente tydperk is, is dit ook die genade tydperk. Na die wederkomst van Yahashua, die Parousia, nie wegraping, Harpatio nie, wederkomst van Yahashua, Parousia, aan die einde van Openbaring 3:22, daarna lees jy nooit weer van hierdie gemeente in die Bybel nie, of enige van die ander 7 gemeentes nie. So hierdie is die laat het so wees gemeente wees, met ander woorde, die al my, nie al my nie, al, A-I, koppelteken, M-E-I-N, wat beteken, let it be, of laat het so wees. Dit is ook die tydperk waar die koninklike evangelie, wat ons as waarheid vir eeuwe verkondig was, een totale leen uitgemaak word. Die evangelie van verlossing vir 2000 jaar, die evangelie van redding, die evangelie van geneesing, die evangelie van redding, van vrymaking. Dit word in hierdie 21ste eeuw uitgemaak as 'n klomp stories. Hulle sê dit is opgemaakte vertellings wat die nomads, met ander woorde die caravanners, die kameelryers, wanneer hulle in die aande onder die lig gesit het en geëet het voor hulle gaan slaap, het hulle allerhande stories vertel. En hulle sê, hierdie was stories geweest, kan nie stories wees nie. Want die goed wat geskryf is in die boek Openbaring, is besig om in hierdie dag, in die 21ste eeuw, tot vervulling te kom. Ons kyk, as jy net die internet aansit, as jy net jou selfoon aansit, of na die nuus kyk, en jy sien al hierdie wêreldgebeurlikhede om ons. Dis wat die Bybel sê, as jy hierdie dinge sien gebeur, kyk op waar vandaan jy verlosser Yahshua kom. En het jy 'n wederkoms verwagting van Yahshua? Het jy 'n wederkoms dat hy gaan terugkom om sy bruid te kom haal? Om ons te parousia, weg te trek, halleluja. As ons dan niks anders te het, het ons ten minste dit om aan vast te hou. So dis 'n koninklike evangelie, bo natuurlike evangelie, wat Yahshua aan ons kom verkondig het 2000 jaar gelede, en waarvan ek en u vandag deel kan hê, en waaruit ons geestelike lewe kan verryk, en as boustene gebruik, sodat ons deel kan hê om die koninkrykswerk van Jaffa op hierdie aarde te volmaak. Dis nie 'n perfekte plek nie, dis nie 'n volmaakte plek nie, maar ons strewe na heiligmaking elke dag, en ons is op die uitkyk, ons soek al die tyd, waar is iemand of waar is die plek waar ons saad kan saai, die saad van die ewige lewe. Al hierdie bonatuurlike wonderhede word uitgemaak as totale leens. En dan het jy goed soos hierdie New Age segmente wat ingevoer word. Hier is nou 'n ding wat deur gekom het in die week, waar hulle verduidelik aangaande die derde tempel wat hulle beplan om nou te bou in Jerusalem. Hulle sê dit gaan beter wees as enige ander tempel. Het gaan dalk nie mooier wees nie, but it's going to be more sufficient. Nou wat bedoel hulle by more sufficient? Met ander woorde, hulle sê boeddhiste is welkom. Protestante is welkom. Alle godsdienstige kulture, hindoeïsme, satanisme, ateïsme, hulle almal is welkom om in die derde tempel te kan om te aanbid. Want elke een bid in sy eie god se naam. Jo, is dit nie blaspheming nie? Is hulle nie besig om te laster teen dit wat Jaffa toegelaat het in die vorige tempels nie? Sou die hoofpriesters van daai tyd toegelaat het dat enige heiden kon inkom en in enige god se naam kon aanbid? Nie in jou lewe nie. Maar hierdie is veronderstel om 'n Israeliese tempel te wees. En soos ek my Bybel leer ken, het ek geleer dat die Israeliese mense was afgesonderde mense. Die antieke Hebreëse mense was toegewyde afgesonderde mense. Afgesonder aan die Torah. Die 5 boeke van Moses, Pentateuksboeke. En hulle het in daai 613 wette nou gesê probeer leef. Kan jy dit verindink? Dat vandag kan enige soort godsdienst, daar, jy kan daar as 'n Israeliet, en hulle sê, jy kan kniel, en jy kan staan, en jy kan lê, of jy kan sit, wanneer jy bid, enige posisie maak die saak nie. Kijk, die posisie is nie belangrik nie, maar vir sekere godsdienste is die posisie belangrik. Soos die moslims lê op hulle aangesig, die boeddhiste sit weer met hulle bene gevou, en zing na die ooste toe. Hulle zoom in. Die hindoe godsdienst het nou weer hulle handjies wat hulle so. Daarom hulle toch sê, wanneer jy boodskappe rondstuur, moet nie die handjies saamstuur wat so, dit het niks met Christendom te doen nie. Christendom, katholiekisme, ja, met hulle, maar dit is die hindoe symbool, is een embleem, wat oorgeneem is deur die Rooms-Katholieke Kerk. Alright, hulle kom en hulle sê vandag dat die Satan bestaan nie meer nie. En jy mag nie meer diskrimineer teenoor 'n Satanis nie. Hy kan in die tempel gaan aanbid. Ek meen hierdie nuwe nieuw uit tempel, die Kruislam tempel wat hulle gebou het, wat het gesê dat selfs dis oorspronklik vir die islamiete en vir die christene, Kruislam, Christenskap en Islam, maar enige een is welkom om sy God daar te aanbid. Is dit nie ironies dat verskillende godsdienste bou vandag tempels en kerke en domes vir alle godsdienste nie? En op dieselfde trend in Suid-Afrika en van ons Pinksterkerke, waar 'n samekoms gereël word met boeddhisme, hindoes, moslims, en sonder dat jy weet, is die sataniste ook daar. Is dit nie ironies nie? Maar weet jy wat sê my Bybel? My Bybel sê, dat die afval begin in die kerke. Dis kom ek daar keer my tong. Hy die afval begin in die kerke. Hulle noem het die huis van die Here. Maar die kerk is nie meer die huis van die Here nie. Want die woord sê, ons lichame is die tempel van die Ruach HaKodesh, halleluja. Wat 'n voorreg dat ons in die geopenbaarde waarheid kan wandel. En daarom moet ons hinker en streef om hierdie tempel elke dag rein te bewaar. Prof, doe jy geen sonde nie, is jy perfect? Nee, ek is nie. Niks, nie een van ons is nie. Ons allemaal streven na perfectheid. En daarom is ons in die afleggingsproces. Ek meen, ek kom vir die laaste 65 jaar, wat ek met die evangelie kom. Want ek praat nou van 10, ja, nie 65 nie. Kom ons, 55 nie. Kom ons sê 50 jaar, blijf my navorsing bezig. Maar, van ek 15 jaar oud was, wat ek my hart vir Jaffa gegeef. En as ek terugkyk in my lewe, in die tydperk van 55 jaar, ja, is precies om te wees, 55 jaar, en ek sien hoe die ouds verskillende goed afgelê in jou lewenspad. Die woord sê, is nie hy wat begin nie, dis hy wat volhard tot die einde toe. Dis soos wanneer hy laat jy een bicycle leer ry. Die beste manier om te ry is dat hy om trap doet. En as hy val, laat hy opgewind weer ry. Ek kan onthou toe ons jong seuns was en my pa ons geleer perd ry. My pa het ons geleer, as jy afval van 'n perd af, jy klim op en jy ry weer. Want as jy nie opkom en weer ry nie, gaan jy nooit weer perd ry nie. En dis die samelewing. Dis hoe die samelewing funksioneer vandag. Partykeer gooi die samelewing jou maar af soos 'n perd. Dit help jy lê daar in die stof en jy is nerf af en stikkend nie. Jy moet maar weer opklim. Jy moet maar weer opklim, en afgesien van die foute wat jy gemaakt het, terugkom voor Jaffa, om verskoning vra, die bruiloftskleed skoonmaak, deur die Ruach HaKodesh, belydenis, afsondering in gebed. Maar vandag bestaan die goed nie meer in wese van die kerke nie, want die ouens spreek en sê dat daar is nie meer een Satan nie. Die Satan is in die 514e eeuw geskep, sê hulle. Die duivels hulle is in die 14e eeuw geskep, snaaks, dat my Bybel, wat tussen 100 en 127 na Yeshua geskryf was, uit die notas uit van die apostels, het Jaffa verduidelik hoe hy duivels uitgedryf het. Nou hoe het Jaffa duivels uitgedryf 2000 jaar gelede, demone en bose geeste? Maar nou kom hulle hier so in die 13e, 14e, in die 14e eeuw, nou kom sê hulle, dis waar die ontstaan van die duivel gebeur het. Nee, wat het in alle jare gebeur? Hy was daar. Hy was daar. Want die woord sê, hy was soos 'n bliksemstraal uit die hemel uit neergewerp op die aarde, saam met 1/3 van die hemelse engel. Die boek van Noag sê, nee, dit is net 1/3 nie. 200 engele. Ons kom by dit. Het gaan die hele boek Noag so, soos een stikkie vis uit mekaar uitmaak. Ek is vreeslik lief vir vis eet. Maar ek doen dit op my tyd, want ek gebruik my hande. Was my hande, En ek sit daai visie uit mekaar, tussen die rubberbeentjies en alles, uit die graatjies uit. Ek sit hom in een. Want ek hou nie van 'n graat in my mond nie. Maak met my hande oop en ek eet hom so. Met sout en rooi peper. Ai ja. So 'n bietjie chilies hier en daar by. En dis wat belangrik is. Ons het nodig om die woord met mekaar uit te maak, soos 'n stukkie vis wat ons eet. Dat ons doodseker is dat die vleis wat ons inkry, skoon vleis is, en daar nie 'n graat is wat in jou keel kan gaan dwarsit nie. Maar die toestand van die wêreld daar buitekant vandag wat sê, daar is nie Satan nie. Hulle leer dit vir die kinders in die kleuterskole. Vandag deel van UNESCO se godsdienstprogram is, daar is nie 'n Sondag, daar is nie 'n Satan nie. Jy is die God in jouself, ontdek jouself. Wees jou eie God. Dan kan daar nie 'n duiwel wees nie, want dan is jy jou eie God. Dit maak, as jy in daai plek kom van ateïsme, dan kom jy op die plek waar en pantheïsme wat sê God is alles, alles is God, solank as ek God is, dan is daar nie nodig vir 'n Satan nie. Want jy as 'n God kan nie 'n fout maak nie. Elke moet sy eie God wees, elke moet homself ontwikkel in perfektheid. Paulus sê strewe na perfektheid. Petrus sê strewe elke dag na die perfektheid. In heiligmaking waar sonder niemand die koninkryk van Jahwe kan sien. En in die stryd wat ons is op die aarde. In die lewensstryd, ons is op die aarde. Ons is nie in die hemel nie. En hier moet ons die pad stap van heiligmaking en nougeset lewe. Vandag propageer die wetenskap en die evolutioniste en die humanisme die Big Bang teorie, die ontstaan van die aarde uit 'n Big Bang uit, 'n black hole teorie. Terwyl 'n bang, 'n ongeluk, 'n hartseer het, daar's mense dood, dis 'n gemors. Dis 'n ongeluk. 'n Big Bang is 'n ongeluk. Die heel alles is nie 'n ongeluk nie. Elke ding is op sy plek, gestruktureer. Die skepperhand van Jahwe Almagtig, Vader Jahwe, kan gesien word in die heelal, waar elke ding in sy plek hang, soos hy moet wees. Een van die groot punte wat vandag in die godsdienstwêreld ontken word, is die wederkoms van Jahwe Shoa. Maar wat vir my ironies is dat hierdie ouens wat die wederkoms veronagsaam, die wederkoms teorie verwerp, is ouens wat nagmaal gebruik. En die Woord sê uitdruklik, gaan lees 1 Korinte 11 vers 23 tot 29. Hy sê want so dikwels as wat ons die brood eet en die beker van Jahwe Shoa drink, verkondig ons sy dood totdat hy kom. As hy gekom het, wat is die koms aanstel? As die parousia, die wederkoms. Die oomblik as hy gekom het, beteken die nagmaaltafel niks. Daar's geen krag in dit nie. En dis wat vir my vreemd is, dat die kerke, die protestante kerke, dat hulle glo nie in die wederkoms nie, maar hulle bedien nagmaal. Weet jy hoekom? Dis 'n maklike manier van inkomste by meeste van die nagmaaldienste. Want dis waar die ouens dan in daardie oggend groot tiendes betaal. Ek kan onthou my ou pastoor Chris Prinsloo, jare terug, kerk is reg daar voor die stasie in Benoni. Hy het met elke nagmaaldiens het hy gesê, en hy het dit altyd so uitgedruk, bring vir Jesus 'n persentjie van die grootste muntstuk wat jy het, en dit niks met jou tienders te doen nie. Want tienders was alles gewees in die kerk. Van die grootste muntstuk wat jy kan kry, met ander woorde, R50 of R2, R50, R5, en dan draai hom toe in die grootste papiergeld wat jy kan. Met ander woorde, R200 noot, is die grootste wat ons het tans. Dan draai jy die R5 in die R200 noot, en dit kom gooi jy in die speciale kassie die oggend, want dit is speciale geskenkie aan Vader Jesus. Onthoud soos dag, tot vandag. Dat is een speciale geskenkie. Hy sê, my sê my dochter, gee my jou hart. Ja, vandag verstaan ek. Daai prachtige groot kerk moest daar betaal word. Maar ek kom en ek sê vandag, ek kan mos nie Jaffa beweeg deur R5 in te sit, toe te rol in R200 noot nie. En dan sy speciale guns verwag word nie. Maar dit is wat die kerke doen. Die kerke preek prosperity. You can't expect a miracle if you don't give something. En vanavond wanneer kom by tiendes en by offerandes. Daar gaan nie 'n parousia plaasvind nie. Daar gaan nie 'n wederkoms wees nie, sê die kerke. In hierdie spesifieke tyd sal dit gebeur dat satanisme as 'n wêreldgodsdienst erken sal word. Nou, ek het dit reeds gesê, dis die tyd waarin ons lewe. Ek meen, 20, 30 jaar terug, was die sataniste gejag. Die politie het 'n spesiale afdeling gehad, wat hulle vervolg het. Vandag is dit 'n godsdienst. In hierdie tydperk waarin ons lewe, in hierdie 7de gemeente kerk tydperk, sal immorele homoseksuele huwelike as 'n normale gebeurtenis erken word. In ons lewe in die tyd waar hulle sê, jy kan nie meer diskrimineer nie, hoor daar is 'n nuwe beweging aan die gang, dat as jy as 'n pastoor nie bereid is om dat jy op jou aansoekvorm moet jy het invul, as jy nie bereid is om homoseksuels te trou en ook oor kleergrense en seksgrense en threesums en foursums en packsums, pack of sixsums of wat ook al jy wil noem, dan sal hulle nie jou huweliksregistrasie toestaan nie. Maar ek sê, dan trou ek in my lewe nooit by iemand nie. Want Hebreërs 1 sê, as ek dit net goedkeur, dan is dit asof ek het self gedoen het. So ek het sê, daar is anders ons ook. Maar in die tyd waarin ons lewe, word homoseksualisme in die skole en in die plekke as normaal gepropageer. En beoefen, en in kerke. Men, van die enige kerk vandag. Gay marriage is 'n algemene ding by hulle. En selfs 3 mense. En waar daar in meeste protestante en karismatiese kerk nie meer oor sonde en oor ongeregtigheid gepreek sal word. Ons lewe in daai tydperk waar ons inbeweeg, waar jy, wanneer jy teen die goed gaan preek en aanhou preek, gaan jy gemerk word. Ek sê, ek sal preek totdat gebeur wat moet gebeur. Ek preek die evangelie, die ware evangelie, die geopenbaarde evangelie, sonder kompromie. Bybel sê, jy sal te wille van my naam gehaat word. Hierdie sewende gemeente van Laodicense sal geopenbaar word as die finale gemeente voor die wederkoms of die parousia van Yahashua. Hierdie sewende gemeente tydperk waarin ons lewe vandag is die finale gemeente. Gaan kyk na die boek Openbaring. Ek het met die deur gestap deur hierdie, ek is besig om deur die sewende gemeente te stap. Daar is nie 'n agste een nie. Daar is nie 'n volgende een nie. Dis die laaste een. Jy lees nooit weer in die boek Openbaring na die wederkoms, die wegtrekking, die parousia van die bruid van Yahashua ooit weer, na Openbaring 4 vers 1, eers die geopende deur en dan gaan hy toemaak. Jy sien nie weer waar haar genade is nie. Inteendeel sien ek in Openbaring 6 vers 9, siele onder die altaar, ons gaan by dit kom, wat die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, deurdat hulle koppe afgesny was, omdat hulle nie die merk van die antichrist op hulle regterhand en voorkop geneem in die Openbaring 13 vers 14 tot 18. Hulle het nie die merk op hulle regterhand geneem nie. En hulle is die bruid nie. Dis ouens wat die wederkoms gemis het, wat die parousia gemis het. Dis kerksmense wat agtergebly het. Want is net die bruid wat opgaan. Hulle wie se bruilofskleed skoon is, wie in heiligmaking nou geset gelewe het. 1 Korinte 15, ons sal 'n oomblik in 'n oogwink gaan behandel word, uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Yahashua tegemoet in die lig. Die ander ouens gaan die ewige lewe moet koop met hulle eie bloed. Hoekom? Want die tyd toe die Ruach ons besoek het, die tyd toe Jaffa ons deur die geopenbaarde woord besoek het, het ons op sy bloed getrap. Ons is op sy genade getrap. En daarom sê die Bybel dat sy oë, Openbaring 1, soos vuurvlamme, en sy voete soos blinkkoper, dan gaan hy skerp weersydende swaard uit sy mond uit. Hy is aangetrek soos 'n regter, en hy wil verwoes. Hy is nie meer die God of Elohim van genade nie. Hy kom met vengeance. Hy kom om sy bloed, sy kruisiging, sy marteling te wreek op die mense wat gaan agterbly na die wederkoms. En daarom gaan die groot verdrukking, gaan nie holiday wees nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie lekker wees nie. Want die Bybel sê, die mense gaan die dood soek en hulle gaan die dood nie vind nie. Hulle gaan roep en smeek, kan ek nie asseblief sterf nie. Vir 10 dae kan ons nie sterf nie, en die dood gaan van hulle al wegvlug. Wegvlug. Hierdie sewende gemeente sal geopenbaar word as die finale gemeente. Hierdie sewende gemeente waarin ons lewe. Hierdie bonatuurlike naam evangelie, waarvan ek en u deel is, gaan gekenmerk word as die finale gemeente. As die finale gemeente tydperk voor die wederkoms of die parousia van Yahashua. Ek het lanklaas in my lewe soveel mense gehoor praat oor die wederkoms van Yahashua as in hierdie tyd waarin ons lewe. Ek praat in my lewenstydperk die laaste 55 jaar van ek begin preek het. Ons, toe ons jong was, het gepreek oor die wederkoms. Had het ons ook maar gepraat van die wegraping, so wat die kerk ons geleer het. In my gemeente, die 18 jaar wat ek gemeentes gehad het, my mense het gereeld gehoor van die wederkoms van Yahashua. Nou, in die tyd waar ons lewe, is mense afwagtend op die wederkoms. Mense kyk om hulle rond, hulle raak verboureerd. Hulle kyk na die oorstromings wat plaasvind. Het u geweet daar's plekke waar daar nog nooit gereën het nie. Loop daar riviere vandag. Haal bolle so groot soos hoendereiers. In Syrië val die plekke net in mekaar, die gebou het net in mekaar ingeval. Turkye, Konstantinopel. Die mees snaakse natuurlike verskynsels is besig om te gebeur op verskillende plekke in die wêreld. En selfs dat ongoddelike mense, ongeredde mense begin praat van the rapture, wat hulle weet nie van die wederkoms nie. Dis hoekom ek en jy oor die wederkoms moet praat. Moenie skaam wees nie, praat van die parousia. Verduidelik die verskil tussen die wederkoms en die wegraping. Die wegraping het niks met die bruid te doen nie, te doen met Israel. Openbaring 19 vers 11 tot 21. Dis wanneer Joshua sy voet op die olyfberg kom sit en hy 'n swaard het wat uit sy mond uitkom, nie in sy hand nie, en hy op 'n witberg kom en die bruid van Joshua wat by Openbaring 20, Openbaring 22, die einde van Openbaring 3 vers 22, verskoon my, einde van Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die sewende gemeente kerktydperk weggeruk was, verander is, parousia was. Hulle kom saam met hom. Openbaring 19 vers 11 tot 21, wanneer die 1/3, die oorblyfsels, the remnant of Israel, weggeraap gaan word, parousia word. Dis nie die kerk nie. Julle post-tribulation ouers, julle sê ons dis daar waar julle weggeruk word. Jesus kom vir die kerk. Hoe kan hy vir die kerk kom as die kerk saam met hom kom? Want daar is 'n ontelbare skare saam met hom in Openbaring 19 vers 11, 12 en 13. 'N ontelbare skare op wit perde, wie sê hulle? Dis nie engele nie. Dis die bruid van Joshua. Wat saamkom, wat kom kyk wanneer die 1/3 van Israel verander gaan word. Dit is die Jacob's bride. Die gedeelte van die twee helftes van die bruid. Die heathen bride, die gentle bride en die Jacob's bride. Halleluja. Ek is so bly. Ek is deel van die bruid van Joshua. So dankbaar dat ons die bonatuurlike evangelie van Joshua deelagtig geword het. Ons is in die sewende gemeente tydperk. Ons is deel van die sewende gemeente tydperk. En ek wil vir u sê wie Jafiste is. Kom ons maak 'n verskil. Kom ons maak 'n verskil. Kom ons skaam ons nie oor die evangelie van Joshua nie, maar kom ons preek dit as 'n krag tot redding vir die mense. Die mense wil praat vandag oor die wederkoms. Dis die maklikste ding om te praat oor die wederkoms. Mense is soekend vir antwoorde. En dan Jaffa gekom en deur die geopenbaarde woord jou en my toeberei met die ware evangelie vir die tyd waarin ons lewe, vir die seisoen waarin ons lewe. Ons lewe in die seisoen voor die wederkoms van Joshua. Ons lewe in die seisoen van die genade tydperk. Die bloed van Joshua vandag is net so relevant en nat soos wat dit was 2000 jaar terug in die tyd van sy disippels en apostels. Ons lees nie een keer weer van die sewende gemeente na die wederkoms van Joshua nie. So hierdie is dan die laaste gemeente van genade deur die bloed van Joshua. Alle ouens het allerhande tuilantuintjies en fiteriasies en spiritual gimmicks wat hulle aanlas vandag. om godsdienst interessant te maak vir die mense. Weet jy wat, vir my het jy niks nodig om interessant te maak nie. Gee my net die geopenbaarde woord. Gee my die woord van die ewige lewe. Gee my die waarheid wat Yahshua kom bedien het 2000 jaar gelede. Wat veroorsaak het elke keer wanneer hy gepreek het in die sinagoges, dat hulle hom wou doodgemaak het. Die sinagogiese skynheiliges, die godsdienstige skynheiliges. Ek soek daai woord. Ek soek daai openbarings. En wat my so wonderlik is, dat Yahshua het op so 'n eenvoudige menslike manier met die mense gepraat. Dat het amper geklink het of hy met stupid mense praat. Wat is dit ingegaan? En dis wat my hartsbegeerte is, is om die woord te bedien op 'n eenvoudige, eerlike, opregte manier. Dat gewone mense, ek sê nie iemand is stupid nie, gewone mense die woord kan hoor en dit kan inneem en dit kan absorbeer en dit verteer in hulle geestelike kapasiteit. So dat hulle tot wedergeboorte en heiligmaking kan kom. En groei in die woord. Die sewende gemeente is ook die parousia of wederkomsgemeente wat aan die einde van hierdie hoofstuk sal die wederkoms op parousia plaasvind. Ons gaan oor dit praat aan die einde van hierdie hoofstuk. Ek vra altyd vir die geletterde ouens, die ander professors en dokters wat ek mee werk baie keer, sê vir my, hierdie is die genade tydperk. Hoe kom hy tot sy einde? Julle sê ons met sport en al die goed, time out, enige ding, time out. Wat gebeur? Hoe word dit time out? Wat, wanneer is dit die einde? Wat laat die sewende gemeente tydperk tot sy einde kom? Baie eenvoudig. Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, het hy geopende deur, Johannes geopende deur in die hemel gesien. Na wat die dinge, alles wat ek met jou die laaste 2 weke mee praat. Na al hierdie dinge, en dit wat ek met jou nog gaan deel, tot ek vir jou gaan sê, hier vind die wederkoms plaas, aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Daar is so'n groot spasie, tussen die einde van vers, Openbaring 3, 22, tot by Openbaring 4, vers 1, in al die Bybels, is daar so'n breë spasie ook. My pa het altyd gesê, jy kan Bybel lees, die dag wanneer jy kan lees, waar daar nie staan nie. En as jy in jou gees lees, deur die roog, sal jy weet, dat daar tussen, vanaf die punt van Openbaring 3, 22 af, tot by Openbaring 4, vers 1 begin, gebeur die wederkoms, die parousia vir die bereik, halleluja. Dis waar die transformatie gaan gebeur. Dis waar die transformatie gaan plaasvind uit 'n vleeslike in 'n verheerlikte liggaam, ja, van swart tegemoet. Net die bereik. Van goddelikes gaan agterbly. Die kersmense gaan agterbly. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. Hy kom vir die bereik, vir hulle wat in afsondering lewe, nou geset lewe. Jy sien, die mensdom het so gewoond geraak om die Bybel te lees, van lettertjie tot lettertjie, tot versie, tot hoofstukkie. Dis hoe hulle dit geleer, Bybel lees het. Hulle het nooit geleer om tussen die letters te lees nie, tussen die sinne te lees nie. Dis wat paniek altyd, my vader gesê, seun, die dag as jy kan Bybel lees, tussen die lyne kan lees, waar daar nie geskryf staan nie, en die roog kan het lees, daar het ons praat van die Heilige Gees, en die Heilige Gees kan het vir jou wys en openbaar, dan verstaan jy dit. Maar Henko sê, gaan waar onder die boom? Ja, ons kom al daar nader, aan die tyd van die openbarings. Aan die tyd van die openbarings. Met hierdie inligting gaan ons nou na die finale gemeente, na die gemeente van Laodicense, Laodicea kyk. Wanneer u na die Bybel, na Openbaring 3 vers 14 kyk, dan vind ons uit dat dit is in werklikheid. Openbaring 3 vers 14, dat vind die in werklikheid, dat dit die Almyn. Die 33 sê die Almyn gemeente, die Almyn gemeente is, wat beteken Almyn, let it be, laat dit so wees, die finale gemeente. Hy sê dit, Openbaring 3 14, dit is die finale, die Almyn, nie Almyn nie, want Almyn beteken praise to the sun god. Almyn beteken let it be, laat dit so wees. Dit is noodsaaklik om onmiddellik te kyk na die geestelike toestand wat volgens ons Bybels beskryf word. Wat sê die woord Almyn? Dit beteken laat dit so wees. Die getroue en waaragtige getuie Jehovah, die begin van die skepping van Jaffa Almagtig. Ek, Jehovah, ken jou werke in hierdie 21ste eeuw. Dat julle in hierdie gemeente van Laodicense nie koud is nie en ook nie warm nie. Hy praat met die godsdienstwêreld daar buitekant. Hy sê, was julle maar eerder koud of warm? Maar nou, omdat julle in hierdie gemeente van Laodicense lou is en nie koud of warm is nie, sal ek, Jehovah, jou uit my mond spoeg. Ek het my ou Bybel saamgebring. Ek wil vir jou 'n paar dingetjies lees. Kry jou eie Bybel as jou met oopmaak by Openbaring hoofstuk 3 vers 14. En hy sê wat ek nou net hier vir u gesê het, skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Almyn. Daar staan Amen in die, maar Amen is 'n katolieke en 'n Griekse, ag in 'n Egiptiese woord wat beteken sun god. Die getroue en die waaragtige getuie. Die begin van die skepping van Jaffa Almagtig. Ek ken jou werke dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy tog maar koud of warm? Nou luister wat sê hy vir ons hierso. Vers 16. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Een van die slegste dinge is, om lou water te vat en te sluk. Jy wil naword wanneer jy dit drink. En dis wat hier gebeur. Jaffa, ons Elohim sê, jy maak my naar. Ek wil uit my mond uitspoeg. Vers 17. Want jy sê, en hy praat met die godsdienst wêreld in die tyd waarin ons lewe. This is an indictment. Hierdie is 'n aanklag teen meeste van ons protestante en karismatiese kerke. Hoor ek sê meeste. Want jy sê ek het ryk en het verryk geword. En ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaswaardig en arm en blind en naak is nie. Ja. Wat 'n patetiese toestand om in te verkeer. Het jy gehoor? Het jy gehoor? Dis jy, die godsdienstwêreld, wat ellendig. Dis soos 'n lendelam ding. En beklaanswaardig. En arm en blind en naak is nie. Daar's niks erger in die lewe is om naak rond te loop nie. En Jaffa sê, is hier in die woord, Jaffa so sê, jylle is beklaanswaardig, want jylle is naak. Ek kan daar staan dit. En naak is nie. Julle is veronderstel om die leiding in hierdie geestelike lewenstydperk van die ons aan te gee. Julle is veronderstel om geboorte te gee daagliks aan nuwe bekeerlinge. Julle is veronderstel om daagliks mense gered te kry. Julle is veronderstel om mense daagliks by die bloed van Yahshua uit te kry. Maar jy weet dit nie, jy besef dit nie. Hulle is so verblind deur die rykdom van die wêreld en die voordele daarvan. Hulle is verblind deur die groot kerke en geboue en die slaapkarre en al die goed. As jy hulle is verblind. Jy weet dit nie eers nie. Jy het nodig dat iemand dit vir jou sê. Wat? Dat jy is ellendig. Jy is ellendig. Jy godsdienstige dogmatiek is ellendig. Dis deur week van afgodery. En Jappas, ek het geen behaag daarin nie. Die sonne en die maane en die sabbate en die vakansie daar. Hier kom die paasnaweek alweer. Die kruisigingsnaweek van Jesus. Kruisig hom op die Vrydag, dan staan hy die Sondag op. Dan was hy 3 dae en 3 nagte in die graf. Jy moet vir my daai een verduidelik. Kom ons gebruik koeldrank proppies. Dan sien jy, hy was nie 3 dae en 3 nagte in die grafte volgens julle Easter weekend godsdienstige crucifixion weekend nie. Constantijnse skepping wat hy geskep het. Die toestand van die kerk is beklanswaardig. Meeste van die protestante kerke. Daar is nie meer vandag werklike redding in meeste van die kerke nie. Het is een godsdienstige, traditionele foefie, een verdryf van tyd. En Jaffa sê, jy maak my naar. Wil jy uit my mond uitspoeg? Ek gaan jou uit my mond uitspoeg. Ja, die tyd het ons gevang, ek gaan net hier so stop. En as Jaffa die wensvond is spaar, gaan ons volgende week aan met Openbaring hoofstuk 3 vers 17 tot 22. Ek wil toch sê, bring vir jou een extra safety belt saam. Een veiligheidsgordel. Want jy gaan net jou stoel uitval. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.